Sjötti þingmaður Norðaustur kjördæmis Höskuldur Þórhallsson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég lýsi mig reiðubúinn til samstarfs. Það hefur stundum verið sagt okkur í stjórnarandstöðunni að við séum ekki reiðubúinn til samstarfs. En ég vil ítreka spurninguna mína og hún er mjög skýr. Er formaður fjárlega nefndar reiðubúinn að beita sér fyrir því að þetta frumvarp verði lagt fram af öllum flokkum í fjárlaga nefnd, ekki af fjármálaráðherra? Ég held að það myndi gera það verkum að miklu breiðari sátt myndi nást þetta verkefni. Það er alveg rétt sem kom hér fram í máli háttvirts þingmanns Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur að fjárlaga nefnd hefur stigið mörg og góð skref eins og ferðin til Svíþjóðar var að mínum mati mjög góð og þau skref sem að hafa verið stíin eru í rétta átt, en við eigum afar langt í land og ég vil meina og tel að þetta verkefni sé í rauninni til þess fallið að koma allri umræðinni fjárreiðulögin og fjárlögin yfirleitt á miklu hærra plan. En þá þarf það líka að liggja fyrir að allir flokkar á Alþingi beri ábyrgð á framlagningu frumvarpsins. Þess vegna segi ég, er hæstvirtur formaður fjárlaganefndar reiðubúinn að beita sér fyrir því að fjárlaganefnd leggi málið fram í heildsinni, taki málið til sín, noti þá vinnu sem fram hefur farið innan ráðuneytisins, þannig að hún fari ekki til spillis og klári málið nú í sumar.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis